Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Vasilij Melik.
Zgodovinar Vasilij Melik se je rodil v času, ko je začelo kopneti prvotno navdušenje nad razpadom monarhije in novo državno tvorbo Jugoslavijo. Med vojno je končal študij zgodovine in primerjalne književnosti. Leta 1959 pa še doktoriral z disertacijo Volitve na Slovenskem od 1861 do 1918. Bil je profesor zgodovine na ekonomski in zatem na filozofski fakulteti. Raziskoval je predvsem zgodovino 19. in 20. stoletja do konca Prve svetovne vojne. Skupaj z Gestrinom je izdal Slovensko zgodovino od konca 18. stoletja do leta 1918. Bil je urednik zgodovinskega časopisa in mentor številnim mlajšim zgodovinarjem. Uredil je spomine Ivana Hribarja, Frana Šuklijeta in Josipa Vošnjaka. Posegal je tudi na področje domače cerkvene zgodovine.
Vasilij Melik se je rodil 17. januarja leta 1921 v Ljubljani, v družini geografa Antona Melika in učiteljice Minke, rojene Novak. Njegov 3 leta starejši brat Anton je umrl kmalu po rojstvu. Ko je bil Vasilij star 6 let, je dobil še brata Andreja, a tudi ta je kmalu umrl. O svojih starših je Vasilij Melik povedal:
"Moja mama je bila doma v tedanji ljubljanski okolici, po materinih prednikih v Šiški, po očetovih na Fužinah. Maturirala je na cesarsko-kraljevem učiteljišču in je nekaj let učila na različnih šolah na Gorenjskem. Oče je bil iz Črne vasi na Barju. V 18. stoletju so začeli Barje osuševati, misleč, da bodo ustvarili bogato žitnico za vso Kranjsko. Iz žitnice ni bilo nič, prišli pa so kolonisti iz bližnjih in oddaljenih krajev. Tako je pred 150 leti nastala Črna vas, odkoder je bil moj oče. Fran Crnagoj, učitelj na barjanski šoli, ki je danes ni več, mu je omogočil študiranje. Na Dunajski univerzi je končal zemljepis in zgodovino, učil 10 let oba predmeta na gimnaziji, potem pa postal profesor geografije na Ljubljanski univerzi. Od njega sem najbrž dobil veselje do narave, izletov in hitre hoje. Od mame zanimanje za umetnost."
Otroštvo je preživljal v meščanski družini, ki je živela za znanost, umetnost, kulturo. V tem okolju je odraščal kot edinec in našel dobro družbo med drugim v knjigah, ki jih je bilo doma na pretek. To ga je zaznamovalo za vse življenje in mu odprlo pot v prihodnji poklic.
Dom je bil poln leposlovnih, zemljepisnih in zgodovinskih knjig. Med njimi je bila Občna zgodovina za slovensko ljudstvo, ki jo je pisal Josip Stare. Leta 1874 je išel prvi snopič pri Mohorjevi družbi, 17 let pozneje pa 15. zadnji. To je bila prijetno, živo, vsem razumljivo pisana zgodovina za fanta, kakršen sem bil, polna zanimivih zgodb, za odraslega pa tudi dragocena in polna podatkov. Malo pozneje sta me navdušila Sinkijevičeva zgodovinska romana Z ognjem in mečem in Potop. Dala sta mi trajne simpatije do Poljakov in ju še zdaj rad jemljem v roke.
Po osnovni šoli se je vpisal na klasično gimnazijo v Ljubljani, ki je bila takrat najbolj prestižna srednješolska ustanova v mestu. Njegov razrednik je bil Ferdo Kozak, med profesorji pa Rudolf Južnič, Janko Lokar, Vlasta Tomenšek, Franc Viter. Med njegovimi sošolci so bili tudi poznejši pesnik, pisatelj in prevajalec Janez Boršner, pravnik in politik Božidar Fink, filozof in esejist Milan Komar, škof Jožef Kvas, lazarist Stanislav Bolka, gradbenik Jože Gusar, duhovnik Avguštin Pibernik. Vasilij je bil tudi poznaje pogosto v družbi sošolca iz paralelke skladatelja Primoža Ramovša. O svojih spominih na ta leta je povedal.
Nikdar nisem posebno rad hodil v šolo. Še danes pa sem hvaležen svojim profesorjem na klasični gimnaziji in tedanjemu šolskemu sistemu za splošno izobrazbo, razgledanost in latinščino. Do matematike sem imel spoštovanje, sicer pa ne težav, ne veselja. Naravoslovnih predmetov pa nisem maral, ne prirodopisa, ne fizike in kemije. Pač pa so me poznaje silno navdušile tri knjige Milana Vidmarja, Moj pogled na svet, Oslovski most in Med Evropo in Ameriko, ki so mi dale morebiti napačne, toda nazorne predstave o relativnostni teoriji, matematiki in atomih.
Vasilij Melik je leta 1939 maturiral. Smer nadaljnega študija je izbral že veliko prej. Večkrat je povedal, da je bilo zanj usodno srečanje s Staretovo zgodovino v domači knjižnici. To je bilo področje, ki ga je najbolj zanimalo, zato po maturi ni razmišljal, kako in kam. Jeseni, ko se je z napadom Nemčije in Sovjetske zveze začela druga svetovna vojna, je začel s študijem zgodovine in zemljepisa. Obiskoval je tudi nekatera predavanja iz primerjalne književnosti, zlasti pri profesorju Ocvirku. Sodeloval je v literarnem krožku, kjer je bil tudi France Balantič.
Na fakulteti so bili moji glavni profesorji Kos, Radojčič in Cvitar. Profesorjev, študentov in izpitov je bilo tedaj še mnogo manj kakor zdaj. Milko Kos nam je predaval slovensko in občo zgodovino srednjega veka. Franc Viter, takrat mlad docent, ki je bil moj profesor zgodovine že na gimnaziji, je bil prvi, ki je pri nas sistematično predaval zgodovino 19. stoletja. Pri njem smo prvič slišali o statističnih virih in o pomenu državnih in deželnih uradnih listov. Vsak profesor je gledal na zgodovino na svoj način. Vsak je pustil sledove v mojem mišljenju, gledanju in delu. Ena najbolj dragocenih stvari, kar smo jih dobili od učiteljev na gimnaziji in univerzi, pa je bila skrb za natančno in jasno izražanje. Odpor do površnosti in frazarjenja.
O medvojnem času, razen študija na univerzi, o Vasiliju Meliku ne vemo veliko. V letu 1942 so ga Italijani prijeli in poslali v taborišče Gonars. Večje skupine ljubljanskih študentov so poslali v internacijo meseca junija. Iz škofijskega arhiva je razvidno, da je za Vasilija Melika pri italijanskih okupatorskih oblasteh posredoval škof Gregori Rožman. Ni pa znano, kdo je škofa prosil za to. Po vrnitvi iz taborišča je končal še četrti letnik študija in oktobra leta 1943 diplomiral iz zgodovine in primerjalne književnosti. Sledilo je še prisilno delo v Postojni. Konec vojne pa je, kot navaja Stane Granda, dočakal kot prostovoljni gasilec v Ljubljani.
Konec vojne je prinesel povsem novo politično ozračje, v katerem Vasilij Milik ni imel nobenih prednosti. Spadal je v krog politično nezanesljivih, zato je imel kar nekaj težav, niso pa ga preganjali. Službe, primerne njegovi izobrazbi, zanj ni bilo.
Ker je bil odličen v znanju jezikov, zlasti francoščine, je bil nekaj mesecev prevajalec pri ljubljanski podružnici Tanjuga. Takih ljudi po vojni ni bilo na pretek, saj so mnogi v strahu pred novo oblastjo maja 1945 zapustili domovino. Veliko so jih pobili ali pa so bili zaprti. Med prevajalci je bil tudi njegov prijatelj Franc Jeza, ki se je junija vrnil iz Dahava. Milik skoraj sočasno postane pomočnik mestnega arhivarja in knjižničar. O začetkih te službe je v spominskem zborniku Zgodovinskega arhiva Ljubljana zapisal.
1. oktobra 1945, najbrž ob 8. uri zjutraj, sem stopil v Torjaški dvorec, Auerspergovo palačo v Gosposki ulici, da bi nastopil v službo pomočnika mestnega arhivarja Vladislava Fabjančiča. Mestni arhiv je bil tedaj v drugem nadstropju, celi palači pa je vladalo poverjeništvo za kulturo in prosveto mestnega ljudskega odbora. Toda, kakor se spominjam, do drugega nadstropja nisem prišel. Ustavila me je oblast in me napotila v prvo nadstropje, na mnogo bolj važno in nujno delo, kakor je bilo rečeno. Skupaj na tleh je bilo treba pobirati knjige in jih dajati na police. To je bil začetek slovanske knjižnice, ki jo je istega dne začela upravljati profesorica Ruska Štefanova, poznajša lektorica in predavateljica poljščine na filozofski fakulteti, prevajalka in avtorica vrste knjig o poljskem narodu in njegovi kulturi. Z istim dnem je postala tudi moja predstojnica. Tako sem dobil, takoj prvi dan svoje nove službe, dva predstojnika, enega v arhivu, enega v knjižnici. Moje delo je bilo posebno v začetku, skoraj samo v knjižnici.
Milik je bil v tej službi 16 mesecev, v njej pa se je seznanil z bibliotekarsko in arhivsko stroko, ki sta postali del njegovega strokovnega zanimanja. V knjižnici, kjer je delal, je bila med drugim bogata zbirka slovenskih časopisov, ki jo je zasnoval Anton Aškerc. Tu so bila šolska izvestja, ki jih je dobival iz različnih dežel Ljubljanski mestni ženski licej, tu so bile zbirke zakonov Marije Terezije, Jožefa II. In njunih naslednikov. Državni in deželni uradni listi, upravni priročniki, stare medicinske knjige, pa tudi disertacije in zgodovine različnih mest. Slovenska knjižnica je marca leta 1946 dobila tako imenovani komunalno-zgodovinski oddelek. Njegova naloga je bila zbiranje in hranjenje vseh zapisov, ki zadevajo mesto Ljubljana in ljubljansko okrožje z kulturno-zgodovinskega, umetniškega, gospodarskega, socialnega in kateregakoli stališča. Sem je sodila tudi vsa upravna dokumentacija. V začetku leta 1947 je Vasilij Milik prišel na filozofsko fakulteto, kjer je bil asistent na oddelku za zgodovino. Med drugim je poskrbel za preureditev seminarske knjižnice. Ko je bila istega leta ustanovljena višja pedagoška šola, predhodnica pedagoške fakultete, je postal honorarni predavatelj tudi tam. Tako je Milik začel svojo dolgoletno pedagoško in znanstveno kariero. Po dobrih 3 letih je moral z njo prekiniti zaradi vojaščine. Kmalu po odsluženju vojaškega roka, ko so na ekonomski fakulteti uvedli gospodarsko zgodovino, je bil nastavljen za predavatelja tega predmeta. Na tej fakulteti je ostal do leta 1959, ko so ugotovili, da tovrstna zgodovina ni več potrebna in so jo ukinili.
Tako se je Vasilij Milik vrnil na filozofsko fakulteto in na njej ostal do upokojitve leta 1991. Le kratek čas je bil znova asistent, saj je že prvo leto doktoriral iz zgodovine z doktorsko disertacijo Volilni sistem na Slovenskem od 1861 do 1918 pri profesorju Franu Cvitru. Zatem je bil docent za zgodovino Srbov, Hrvatov in Makedoncev v 19. stoletju do prve svetovne vojne. Po 10 letih je dobil naziv profesorja, v predavanja pa je vključil še zgodovino Slovencev za isto obdobje. Nekaj časa si je predavanja in seminarije delil z Jankom Pleterskim, po njegovi upokojitvi pa je prevzel celotno obdobje. Predaval je še uvod v študij zgodovine, nekaj let pa tudi kulturno zgodovino Slovencev za slaviste. Sprejel je tudi več vodstvenih služb. Bil je prodekan in poznaje dekan filozofske fakultete ter več let predstojnik oddelka za zgodovino.
Prvi odmevnejši sad znanstvenega dela Vasilija Milika je bila že omenjena disertacija Volilni sistem na Slovenskem. V letih od 1861 do 1918. V njej prikaže glavne poteze avstrijskega volilnega sistema, sestavo deželnih in državnega zbora, bistvo in sistem privilegiranih skupin, ki so stanovsko opredeljevale sestavo posameznih zborov, taktiko avstrijskih oblasti, ki se je kazala v različnih volilnih sistemih v posameznih deželah. Grande navaja, da je njena izjemnost ne le v časovnem razponu, ampak še bolj v kakovosti. Nekaj let po zagovoru je izšla v redni zbirki pri Slovenski matici. Avstrijci so jo poznaje na lastne stroške objavili še v nemškem prevodu. Z njo si je Milik v mednarodnem prostoru pridobil ugled največjega poznavalca volilnih sistemov stare Avstrije. Za njo in za drugo raziskovalno delo z področja zgodovine monarhije je dobil prestižno Gindelajevo nagrado, poznaje pa še avstrijski častni križec za znanost in umetnost. O svojem delu na tem področju in nadaljevanju raziskovalnega dela je Vasilij Milik ob svoji 70-letnici povedal.
Bolj kot kdo drug pred menoj sem se pečal z volilno zgodovino. Ker je od zadnjih pravih volitev pri nas minilo že precej časa, je marsikomu ta problematika tuja in nezanimiva. Volitve od 1861 do 1914 kažejo zelo nazorno narodnostno diferenciacijo v mestih, razvoj slovenske narodne zavesti in nastanek naših strank. Na zborovanjih slovenskih zgodovinarjev smo z mlajšimi raziskovalci kritično ocenili slovensko politiko v tistem času in popravili marsikatero prejšnjo ugotovitev. Dotikal sem se tudi starejših obdobij, tako vloge reformacije v slovenskem razvoju ali nastanka srednjeveških mest. Delo s srednjeveškimi latinskimi viri je včasih pravi oddih, saj moraš misliti in sklepati na drug način. Širše poglede na vso slovensko zgodovino, na razvoj slovenskega naroda, sem dal pred nedavnim v članku Slovenci skozi čas. Izšel je v zborniku Na pragu tretjega tisočletja, ki ga je izdala Mohorjeva družba. Tu pa tudi drugod sem poudarjal, da je obdobje od 1861 do 1914 čas, ko smo Slovenci najbolj napredovali, ko smo premostili ves kulturni zaostanek, ki nas je težil od srednjega veka naprej, ko smo postali pravi, drugim enakovredni narodi, ko smo doživeli največji vzpon v vsej naši zgodovini. Thank you.
Pomembno mesto v življenju Vasilija Melika ima njegovo uredniško delo. Skoraj 30 let je urejal zgodovinski časopis. V tem času je izšlo 91 zvezkov strokovnega glasila slovenskih zgodovinarjev. Uredil je tudi 21 knjig, ki so izšle v zbirki tega časopisa. Povojno ozkost stroke, ki se je udinjala oblastni ideologiji, je na široko odprl oziroma poskrbel, da je bila bolj primerljiva zgodovinopisju drugih evropskih narodov. Sam je k temu prispeval s številnimi razpravami in članki, recenzijami in poročili. Svojo širino je omogočil, da se je v stroki uveljavila vrsta zgodovinarjev srednje in mlajše generacije, ki so s svežimi pristopi in obravnavo prezrtih tem pomembno prispevali k razvoju in širini slovenskega zgodovinopisja. Tudi zato ni nikoli manjkalo študentov, ki so želeli diplomirati pri njem ali ga izbrali za mentorja pri magisteriju in doktoratu. Kot urednik zgodovinskega časopisa se ni zapletal v brezplodno polemiko, na kar kaže tudi naslednji njegov zapis pod neko odprto pismo.
Pri obravnavanju polemičnih prispevkov sledim tradiciji prejšnjih uredništev in jih objavljam ne glede na majhno vrednost in ali neprimerno obliko marsikaterega med njimi, ne sklicujem pa pri tem seji uredništva. Kakor moji predhodniki, se zavedam, da je v družbi, kot v zgodovinski stroki, svoboda tiska velika dobrina, vredna težav in neprijetnosti, ki jih prinaša. Od prvega letnika naprej piše na platnicah vsake številke, da so za znanstveno vsebino prispevkov odgovorni avtorji. Rubrika Problemi in diskusija pa z naslovom Distanco med mnenji uredništva in piscev še posebej naglaša. Prepričan sem, da si znajo bralci zgodovinskega časopisa, ko tehtajo različna stališča objavljena v časopisu, ko primerjajo način polemiziranja, sami ustvariti sliko o tem, kaj in koliko ima kdo prav in da jim tudi mnenja o vrednosti slovenskih zgodovinarjev od Linharta naprej en polemičen prispevek ne more podreti.
Vasilij Melik je kot urednik sodeloval pri izdajah Slovenske matice, kjer je izšla tudi njegova doktorska disertacija. Poznaje je med drugim uredil spomine ljubljanskega župana Ivana Hribarja, politika Frana Šukljeta, politika zdravnika in pisatelja Josipa Vošnjaka ter izbrane članke svojega gimnazijskega in univerzitetnega profesorja zgodovinarja Frana Cvitra. Vasilij Melik je sodeloval pri nastajanju arhivskega časopisa Arhivi in zbirke Viri, ki jo je nekaj časa tudi urejal.
Posebno poglavje predstavlja Melikovo sodelovanje z nekaj let starejšim zgodovinarjem Ferdom Gestrinom. Poznala sta se že v času študija, zbližala pa v 50-ih letih kot predavatelja zgodovine na višji pedagoški šoli. Pripravila sta priročnik za slušatelje z naslovom Slovenska zgodovina od 1813 do 1914. Iz prve knjige je po 15 letih nastala nova, obsežnejša in vsebinsko povsem spremenjena Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do leta 1918. Delo je nastajalo tako, da sta vsak zase pripravila določen del besedila, ga skupaj predebatirala, se večkrat tudi razšla in po uskladitvi skupaj sestavila končno besedilo. Dobivala sta se enkrat ali dvakrat na teden. Dobri poznavalci ločijo, kdaj je besedilo bolj Gestrinovo in kdaj bolj Melikovo. Na podoben način je nastalo tudi večje število osnovnošolskih ter srednješolskih učbenikov in zgodovinskih čitank.
Thank you.
Melik je dejavno sodeloval v strokovnih združenjih tako doma kot na tujem. Pri nas so izstopale leta zborovanja zgodovinarjev. Na 24. zborovanju septembra leta 1988 na Ptuju je v svojem prispevku ovrednotil leto 1918 v slovenski zgodovini. Kot je poudaril, je bilo to leto eno najusodnejših v slovenski zgodovini, po svojem pomenu primerljivo s pokristjanjevanjem karantancev približno leta 750. S Trubarjevo odločitvijo za samostojen slovenski jezik in narod leta 1550 ali z začetkom boja očeta Marka Puhlina in drugih preroditeljev za enakopravnost slovenske kulture v Evropski skupnosti narodov leta 1768. Po njegovi oceni so rešitve po prvi svetovni vojni uvrstile Slovence deloma med zmagovalce, deloma med poražence.
Zmagovalci so bili, ker je bilo konec nemškega vodstva in nevarnosti germanizacije, ker je postala slovenščina edini jezik šol in uradov, ker je nastala slovenska univerza, ker se je v celoti uveljavil slovenski upravni in sodni aparat. Vendar se je to zgodilo le na dveh tretjinah slovenskega narodnostnega ozemlja. Poraženci so bili v plebiscitu na Koroškem. Poraženci so bili na ozemlju, ki ga je dobila Italija. Zlasti poraženci so bili v Trstu, ki je bil sicer vedno italijanski, a pred vojno obenem tudi največje slovensko mesto. Poraženci so bili tudi v Jugoslaviji zaradi novega načina upravljanja in urajanja zadev. Veselju nad združitvijo z najbližjimi sorodniki po jeziku se je zelo naglo pridružilo razočaranje. Razočaranje nad mentaliteto novega državnega središča, nad drugačnimi gospodarskimi in političnimi navadami, nad orientalno miselnostjo, kakor je to imenoval veliki srbofil Hribar, nad centralizmom, ki je bil zaradi razlik v mentaliteti toliko bolj neznosen nad nacionalnimi boji. Srbi, ki so leta 1918 odklanjali oznako Jugoslavija, čež da zmanjšuje srbsko vlogo in pomen, da diši po avstrijščini in da se med Srbi ne bo domačila, so se sčasoma odločili za njo in postali nosilci jugoslovanske misli in imena.
Vasilij Melik je bil kot zgodovinar kritičen tudi do povojne Jugoslavije in mesta Slovenije v njej. Čeprav se temu delu zgodovine ni posebej posvečal, je bil v času, ko se je slovenska pomlad šele prebujala, partija pa je budno spremljala vsak zapis zgodovinarjev, neposreden in jasen.
Po drugi svetovni vojni smo dobili socializem, federacijo, lastno republiko, ki je po ustavi celo suverena. Ob vseh velikih razlikah v družbi in državi pa so ostali mnogi problemi podobni kakor prej. Ostale so razlike v mentaliteti in kulturi, oddaljenost od Evrope in primitivizem sta se najbrž povečala. Nacionalni problemi so se obogatili z novimi narodi, zlasti pa z novimi težavami. Odnos med centralno oblastjo in republikami se je neprestano spreminjal. Sedanje prevladujoče tendence v smeri centralizacije so nam nevarne. Take države, kakor jo imamo ta trenutek, si gotovo nismo želeli. Ne vemo, kaj nam bo prinesel naslednji dan. Vemo pa, da hočemo kot samostojen narod, še posebej zato, ker smo majhni, živeti na svojem ozemlju, po svoji volji in na svoj način. Od uresničenja teh zahtev bo odvisna tudi naša ocena leta 1918.
Povojne razmere so tudi v zgodovinopisje prinesle nov veter. O tem, kaj je primerno, sta sodila Boris Ziherl in Edvard Kardelj, ki pa nista bila zgodovinarja. V tem prostoru je po besedah Staneta Grande Vasilij Melik veliko prispeval, da je prišlo do normalnosti slovenskega zgodovinopisja. V strokovnih krogih je poudarjal pomen vseh obdobij naše preteklosti in opravičenost obravnave vseh vprašanj, ne le revolucionarnih. Branil je enakopravnost raziskovanja zgodovine krščanstva na naših tleh. Ostro je nastopil proti temu, da je treba iz zgodovine izdvojiti obdobje po letu 1941 in mu pridružiti izbrana poglavja iz starejše zgodovine, kot so kmečki upori, revolucije, delavsko gibanje in temu dajati poseben poudarek. Bil je med prvimi avtoritetami povojnih zgodovinarjev, ki je vstop Slovencev v Jugoslavijo leta 1918 označil ne kot nujo, ampak kot zmoto. Vasilij Melik je veliko prispeval k temu, da so napadi na katoliško cerkev ob obravnavah reformacije izgubili ostrino. Mlade je spodbujal naj raziskujajo, kar jih zanima, naj se ne ustrašijo težav in ustrajajo. Puščal jim je svobodo.
Zdi se mi bistveno, da vsakdo raziskuje, katerokoli od teh novih smeri raziskovanja preteklosti, ki ga veseli. Naj se loti dela, loti po zgledih od drugod, pa po svojih lastnih idejah. Marsikje bo imel seveda mnogo težav, recimo zaradi virov, ampak nekaj se mora pač sam potruditi, sam mora biti iznajdljiv, kajti iznajdljivost je bila zmeraj lastnost dobrih znanstvenikov, uspeh pa plačilo za trud. Mislim, da je zgodovina ena in nedeljiva. Da živimo iz tradicije vse naše preteklosti, svetlih in temnih trenutkov in dogajanj, od najstarejših časov do današnjega dni.
Vasilij Melik je v zrelem obdobju in po upokojitvi precej pozornosti posvetil področjem, ki so bila po vojni zanemarjena. Sodeloval je na simpozijih, ki jih je prirejala Slovenska teološka akademija v Rimu. Med drugim je na teh srečanjih pripravil referate o Andreju Einspielerju, kardinalu Misiji, škofu Jegliču, škofu Hrenu, Wolfu, napotniku Kreku. Bil je med avtorji zbornika Jezuiti na slovenskem. Razpravo o škofu Hrenu je na primer sklenil z naslednjimi besedami.
Hrenu je dajalo naše zgodovinopisje zelo različne ocene. Dostikrat je stal le na robu razpravljen, ki so presojala celotno obdobje verskih spopadov. Za Hrenove osebne težnje in dosežke pa se je le malo zanimala. Načelno nerazpoloženje do katoliške strani je bilo vzrok večine negativnih ocen. Novejše raziskave so precej razširile našo vednost o Hrenu. Toda dela še ne bo zmanjkalo. Tako glede celotne podobe takratnih časov, kjer nam je, kot se mi zdi, potrebno več primerjave z bližnjimi in oddaljenimi deželami Evrope, katoliškimi in protestantskimi, kakor glede dogodkov, ki so v neposredni povezavi s Hrenom. Tako bomo dobili sliko, kakor jo naš deveti ljubljanski škof prav gotovo zasluži.
Zaradi obširnega znanja in strokovnosti je bil Vasilij Melik, ki je imel v povojnih časih precej težav z režimskimi strokovnjaki, spoštovan in cenjen tako doma kot na tujem. Ob upokojitvi je dobil naziv zaslužnega profesorja Ljubljanske univerze. Nekaj let zatem je postal član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dobil je tudi srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije. Kljub številnim nazivom je nadaljeval z delom. Idej za nove raziskave, ki jih je delil tudi s svojimi kolegi, mu ni zmanjkalo. Ni poznal osamljenosti, ne dolg časja. Do konca je živel za zgodovino.
Druge znanosti so obrnjene večinoma v sedanjost in raziskujejo različne strani človeka, narave in vesolja. Ena več, druga manj prispevajo k napredku in odkrivajo vedno nove možnosti. Zgodovina je obrnjena v preteklost. zato od nje ne more biti neposredne koristi, novih izumov in iznajdb. Kljub temu pa je zgodovina učiteljica življenja, vite magistra, kakor se reče, čeprav na drugačen način. Zgodovina nam razkriva korenine in začetke današnjih pojavov, nas opozarja na podobnosti in različnosti v preteklosti, nam osvetljuje prehojeno pot, njene dosežke in poraze, napake in uspehe, stiske in obilja. Vodi v razumevanje preteklih časov, kar nam daje na eni strani ponos, na drugi pa skromnost. Zlasti pa zavest, da to, kar imamo danes, ni nastalo v zadnjih desetletjih, ampak je plod trdega dela in ustvarjalnosti mnogih rodov naših prednikov. Poznavanje preteklosti je torej predvsem veliko duhovno bogatstvo. Tako dojemam zgodovino.
Zemeljsko življenje Vasilija Melika se je izteklo 28. januarja leta 2009. Nekaj dni zatem so ga pokopali na ljubljanskih Žalah.
Oddajo o zgodovinarju Vasiliju Meliku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak, tehnično jo je uredil Boštjan Smole.
Thank you. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: Bog vedno kliče. Največje veselje vsakega vernika je odgovoriti na ta klic. Sveti Oče po molitvi in blagoslovu, v ponedeljek se začne teden molitve za edinost kristijanov. Argentina legalizirala splav, a večina ljudi zagovarja življenje. Prisluhnili bomo drugemu delu reportaže iz Albanije, kombi sestre Asunte in otroci iz Torovic.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa seconda domenica del tempo ordinario presenta l'incontro di Gesù con i suoi primi discepoli.
Evangelij te druge nedelje časa med letom predstavlja srečanje Jezusa s svojimi prvimi učenci. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu v knjižnici apostolske palače v Vatikanu na današnjo drugo nedeljo med letom.
La cena si svolge presso il fiume Giordano, il giorno dopo il battesimo di Gesù.
Prizor se odvija pri reki Jordan, dan po Jezusovem krstu. Sam Janez Krstnik je dvema med njimi pokazal na Mesija s temi besedami: Glejte, jagnje Božje. In ta dva, zaupajoč Krstnikovemu pričevanju, sta šla za Jezusom. On to opazi in vpraša: Kaj iščeta? In ona ga vprašata: Učitelj, kje stanuješ? Jezus ne odgovori: Stanujemo v Kafarnaumu ali v Nazaretu, ampak pravi: Pridita in bosta videla. To ni vizitka za obisk, ampak povabilo na srečanje. Ta dva sta šla za njim in tisto popoldne ostala pri njem. Ni težko si jo predstavljati sedeča, kako postavljata vprašanja in predvsem, kako ga poslušata in čutiti, kako se srce vedno bolj ogreva za učitelja, ki govori. Zaznata lepoto besed, ki odgovarjajo na njihovo največje upanje. In naenkrat odkrijeta, da med tem, ko se dela večer, v njima, v njihovem srcu, razganja luč, ki jo lahko samo Bog podari. Stvar, ki pritegne pozornost, je, da eden izmed njiju 70 let zatem ali morda še več zapiše v evangeliju, da je bilo okoli 4:00 popoldne. Zapisal je uro. To je nekaj, kar nam da misliti. Vsako pristno srečanje z Jezusom ostane v živem spominu. Nikoli se ga ne pozabi. Toliko srečen in ti jih pozabiš, toda resnično srečanje z Jezusom zavedno ostane. In ta dva sta se po tolikih letih spominjala tudi ure. Nista mogla pozabiti tega tako srečnega srečanja, tako polnega, ki jima je spremenil življenje. Ko gresta ven od tega srečanja in se vrneta k svojim bratom, to veselje, ta luč, bruha iz njunih src kako narasla reka. Eden od teh dveh, Andrej, reče svojemu bratu Simonu, ki ga bo Jezus imenoval Peter, ko ga bo srečal: Našli smo Mesija. Ven sta šla gotova, da je Jezus Mesija, prepričana. Za trenutek se ustavimo pri tej izkušnji srečanja s Kristusom, ki kliče, da bi bili z njim. Vsak klic Boga je pobuda njegove ljubezni. Vedno je On, ki da pobudo. On je, ki te kliče. Bog kliče v življenje, kliče k veri in kliče v poseben stan življenja. Hočem te tukaj. Prvi klic Boga je v življenje, s katerim nas oblikuje kot osebe, je posamečen klic, saj Bog ne počne stvari serijsko. Potem nas Bog kliče k veri, ter da postanemo del njegove družine kot Božji otroci. In končno Bog kliče v poseben življenjski stan, da podarimo sami sebe na poti zakona, duhovništva ali posvečenega življenja. Različni so načini uresničitve načrta Boga, ki ga ima On za vsakega od nas, ki pa je vedno načrt ljubezni. Bog vedno kliče. Največje veselje vsakega vernika je odgovoriti na ta klic, ponuditi sebe, vsega v službo Bogu in bratom. Bratje in sestre, pred Gospodovim klicem, ki lahko pride do nas na tisoče načinov, tudi preko oseb, srečnih ali žalostnih dogodkov, je lahko naša drža odklonilna, saj se nam zdi, da je v nasprotju z našimi hrepenenji, ali pa je strah, saj ga imamo za preveč zahtevnega. Ne bom zmogel, bolje ne. Bolje je bolj mirno življenje in Bog naj bo tam in jaz tukaj. Toda Božji klic je vedno ljubezen. Iskati moramo ljubezen, ki je za vsakim klicem in nam se odgovori samo z ljubeznijo. Jezik odgovora na klic, ki izhaja iz ljubezni, je samo ljubezen. Na začetku je srečanje. Je srečanje z Jezusom, ki nam govori o očetu, nam predstavi njegovo ljubezen. Tedaj se tudi v nas spontano porodi želja, da jo posredujemo osebam, ki jih imamo radi. Srečal sem ljubezen, Srečal sem Mesija, srečal sem Boga, srečal sem Jezusa, našel sem smisel svojega življenja. Z eno besedo, našel sem Boga. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo iz svojega življenja napravili hvalno pesem Bogu, kot odgovor na njegov klic in kot ponižno in veselo izpolnitev njegove volje. Toda zapomnimo si to. Za vsakega od nas je bil v življenju trenutek, ko je Bog postal močneje navzoč s klicem. Spomnimo se ga. Pojdimo nazaj k temu trenutku, da nas spominjanje tega trenutka vedno prenavlja v srečanju z Jezusom.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče izrazil bližino prebivalcem otoka Sulawesi v Indoneziji, ki jih je prizadel močan potres, ter povabil k molitvi za brate in sestre otoka Sulawesi ter za žrtve letalske nesreče v Indoneziji. Papež je nadalje spomnil na današnji dan dialoga med katoličani in judi, ter da se jutri začne teden molitve za edinost kristijanov.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia.
Svojo bližino izražam prebivalcem otoka Sulawesi v Indoneziji, ki jih je prizadel močan potres. Molim za pokojne, za ranjene in za vse, ki so izgubili hišo in delo. Gospod naj jih tolaži in podpira prizadevanja tistih, ki si prizadevajo prinesti jim pomoč. Skupaj molimo za naše brate otoka Sulawesi, pa tudi za žrtve letalske nesreče, ki se je prejšnjo soboto zgodila v Indoneziji.
Ave Maria, piena.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Oggi in Italia si celebra la giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei.
Danes se v Italiji obhaja dan poglobitve in razvoja dialoga med katoličani in judi. Vesel sem te pobude, ki poteka že več kot 30 let in želim, da bo prinašala obilne sadove bratstva in sodelovanja. Jutri je pomemben dan. Začenja se teden molitve za edinost kristijanov. Letos bo tema ponovno Jezusov opomin. Ostanite v moji ljubezni, obrodili boste obilo sadu. V ponedeljek 25. januarja ga bomo zaključili z večernicami v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, skupaj s predstavniki drugih cerkva in krščanskih skupnosti navzočih v Rimu. V teh dneh složno molimo, da se izpolni Jezusova želja, da bodo vsi eno. Edinost je vedno nad sporom.
Che sempre è superiore al conflitto.
Splav je posledica malikovanja individualizma in kulture odmetavanja, zatrjuje argentinski duhovnik Fabiana Leso za Vatican News. Argentinski predsednik Alberto Fernandez je 14. januarja podpisal zakon o umetni prekinitvi nosečnosti do 14. tedna nosečnosti, ki ga je 30. decembra lani sprejel senat. Splav bo dovoljen tudi v primeru ogroženosti materinega življenja in v primeru, da je do nosečnosti prišlo zaradi spolnega nasilja. Zakon priznava možnost ugovora vesti za zdravstvene delavce. A legalizacija splava v Latinski Ameriki ni novost samo v Argentini. Umetna prekinitev nosečnosti je dovoljena tudi na Kubi, v Urugvaju, Portoriku in Gvajani ter v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico. V Čilu se je ravno v teh dneh začela razprava o predlogu zakona o legalizaciji splava do 14. tedna nosečnosti. Cerkev neprestano poudarja pomembnost zaščite človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Na odločitev argentinskega senata se je nemudoma odzvala argentinska škofovska konferenca in poudarila, da braniti življenje pomeni graditi pravičen in solidaren narod, kjer se nikogar ne odvrže. Globoko obžalujemo, da se je del vodilnih oddaljil od občutenja ljudstva, ki se je na različne načine opredelilo za podporo življenja po vsej naši državi, so zapisali argentinski škofje in spomnili na nujne prednosti, ki zahtevajo takojšnjo pozornost države, vedno večje število otrok, ki živijo v veliki revščini in vedno pogosteje zapuščajo šole. Težka pandemija lakote in brezposelnosti, ki pesti mnoge družine, kakor tudi resna situacija upokojenih oseb. Po podpisu dekreta, s katerim je bil sprejet zakon o splavu, je argentinski predsednik Fernandez izjavil, da bo zakon omogočil oblikovanje pravičnejše družbe. Ampak ali zares lahko govorimo o pravičnosti in enakosti? Argentinski duhovnik Fabiana Leso, rektor Argentinske narodne cerkve in duhovniškega kolegija v Rimu, pravi, da ne. Ko priznamo življenje, da obstaja človeška oseba, torej otrok v materinem telesu, ni pravično, da se močnejše osebe odločijo prekiniti življenje tistih, ki so slabotnejši. In v tem primeru je slabotnejši otrok. Zatrdi Aleso prepričan, da legalizacija splava prispeva k bolj nepravični družbi. Večji del prebivalstva je izrazil svoje nasprotovanje legalizaciji splava, poudari. Predvsem v najrevnejših predeljih so se osebe in ženske, ki živijo na periferijah, opredelile za življenje in se ne strinjajo z zakonom o splavu. Gre torej za odločitev, ki ne ustreza občutenju večjega dela argentinskega prebivalstva. Po Alesovih besedah je sedaj naloga cerkve, da nadaljuje svoje delo za zaščito spoštovanja človeškega življenja. Da je bil cilj argentinske vlade v prvem letu sprejeti ravno tak zakon, je težko razumeti, saj se država sooča z mnogimi zelo resnimi problemi. Visoka je stopnja brezposelnosti, vedno več otrok zapušča šolo, vedno bolj se širi droga in to ne samo med mladimi najstniki. Velik problem predstavlja nasilje. Legalizacija splava v Latinski Ameriki se vedno bolj širi, kakor v Evropi in tudi v drugih državah. Kot pravi papež Frančišek, to ustreza pogledu, ki podpira malikovanje individualizma in odmetavanja najslabotnejših oseb. Zatrdi Aleso. Imamo malikovalstvo močnejših oseb, ki se ne pustijo motiti pri svojih načrtih potrošniškega življenja. To vdira tudi v politične oblasti in v države, kjer je večina oseb krščenih, ki se imajo za kristjane. Gre za znamenje sekularizma, tiste ločitve med vero in življenjem, o čemer je govoril že drugi Vatikanski koncil.
Vsako leto na praznik gospodovega razglašenja obhajamo svetovni dan otroškega misijona. Med projekti solidarnosti, ki bodo financirani s prispevki, ki so jih letos darovali otroci v Italiji, je tudi obnova otroškega vrtca, ki ga vodijo sestre frančiškanke svete Filipe Mareri v albanski vasi Torovice v bližini Skadra. Sestra Assunta D'Olimpio, ki tam deluje že 19 let, je v pogovoru za Radio Vatikan povedala, koliko ljudi je vključenih v njihove dejavnosti. V vrtcu je 32 otrok skupaj z njihovimi starši, saj organiziramo tudi formacijo zanje. K verouku prihaja okoli 120 otrok iz 4 vasi, s katerimi se srečujemo enkrat tedensko, tedenska srečanja pa imamo tudi s 30 mladimi. Na tem področju živi skupno okoli 790 družin. V skupnosti smo 3 sestre, vendar pa nam pomagajo tudi prostovoljci in župnik, ki je mlad in z nami veliko sodeluje. Naš misijonski center je nekakšna referenčna točka za celotno področje. V skladu z našo frančiškansko karizmo želimo slediti ubogemu, ponižnemu, križanemu Kristusu. Najprej v kontemplaciji, potem pa gremo k ljudem, da bi jim lahko pomagale pri tem, kar potrebujejo. Jasno je, da ne uspemo narediti vsega, vendar pa so ljudje zadovoljni. Iščejo nas in so nas zelo dobro sprejeli. Preden smo prišle, so nam mnogi svetovali, naj ne gremo sem, čež da so ljudje malo posebni. Vendar pa smo mi zaupale Gospodu. Sestre so morale propadajočo stavbo vrtca, ki se imenuje Veselje do življenja, zapustiti in gradijo nov vrtec. Stara zgradba je predstavljala veliko problemov. Prišla je tudi državna inšpekcija, ki je podala svoje pripombe in opaske. Sedaj stavbo na novo gradimo, vendar pa še vedno potrebujemo sredstva, saj ta, ki jih imamo, ne zadoščajo. Bogu hvala, smo že prejeli nekaj darov, vendar pa nam še precej manjka, da bo gradnja lahko končana. Vrhni del je pokrit z betonsko ploščo, potrebno je narediti streho, omet, vrata, okna in pregrade. Trenutno otroci med 3. in 6. letom, ki obiskujejo vrtec, prihajajo v hišo, kjer živimo sestre. Soba, ki smo jo zato namenile, je precej velika, vendar pa seveda vrčevski otroci ne morejo vzdrževati medsebojne razdalje, zato smo še bolj pozorni na razkuževanje rok in merjenje temperature, preden vstopijo v kombi, ko jih pridemo iskat na dom. Predvsem pa prosimo mame, naj jih ne pošiljajo v vrtec, ko kdo v družini zboli zaradi COVID-a ali ko imajo otroci povišano temperaturo. K nam prihajajo tudi nekateri prostovoljci, ki se igrajo z malo večjimi otroki in se srečujejo z njihovimi družinami. Imenujejo se ambasadorji miru in so del drugega misijona. Šola je bila zaprta in otroci so ostali doma, vendar pa so od aprila naprej ponovno začeli hoditi k nam, ker imamo razne igre in zanje pripravljamo različne dejavnosti po verouku, tako da radi pridejo. Ob koncu pogovora pa je sestra Assunta odgovorila na vprašanje, kakšno je njeno sporočilo različnim italijanskim misijonskim in župnijskim skupnostim, ki sestram v Albaniji pomagajo z molitvijo in svojimi darovi. Hvaležne smo in se iz dna srca zahvaljujemo za vse tiste, ki molijo za misijone in si prizadevajo ponuditi roko. Res je sicer, da mi osebno darujemo vse, darujemo življenje, vendar pa potrebujemo sodelavce, ki so nam blizu in nas spodbujajo. Tako lahko nadaljujemo z navdušenjem in tudi ponudimo roko, da bi resnično lahko dvignili tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. In iskreno moram reči, da nam Gospod nikoli ni odmaknil svoje pomoči. Kadar nam je kaj manjkalo, je nekdo potrkal na vrata ali nas poklical po telefonu in rekel: "Poglejte, jaz sem pripravljen dati ali narediti to stvar." Gospod nam je res vsem pomagal. Zahvaljujem se predvsem Gospodu in potem vsem, ki so občutljivi za misijone. Misijon gre namreč naprej le, če obstajajo bratje, ki nas podpirajo in nam pomagajo.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov z naslovom: "Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov." Za dobro zdravljenje je ključnega pomena odnosni vidik, s katerim lahko celostno pristopimo k bolnemu človeku. Gre torej za vzpostavitev dogovora med tistimi, ki so potrebni zdravljenja, in tistimi, ki jih zdravijo. Dogovor je utemeljen na vzajemnem zaupanju in spoštovanju, na iskrenosti, na razpoložljivosti, tako da presežemo vsako obrambno pregrado, v središče postavimo dostojanstvo bolnika. Varujemo strokovno zdravstvenih delavcev in vzdržujemo dobre odnose z družinami bolnikov. Ta odnos z bolnim človekom najde neizčrpen vir spodbude in moči v Kristusovi ljubezni, kakor kaže tisočletno pričevanje mož in žena, ki so se posvetili v služenju bolnikom. V resnici skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja izvira tista ljubezen, ki je sposobna v polnosti usmisliti tako stanje bolnika, kakor tudi stanje tistega, ki skrbi zanj. To veliko krat potrjuje evangelij, ko pokaže, da Jezusova ozdravljenja niso nikoli magična dejanja, ampak so vedno sad srečanja, medsebojnega odnosa, v katerem na Božji dar, ki ga ponudi Jezus, odgovarja vera tistega, ki ga sprejema, kot povzema beseda, ki jo Jezus pogosto ponovi: "Tvoja vera te je rešila." Dragi bratje in sestre, zapoved ljubezni, ki jo je Jezus zapustil svojim učencem, dobi svojo konkretno uresničitev tudi v odnosu z bolniki. Družba je toliko bolj humana, kolikor bolj zna poskrbeti za svoje krhke in trpeče člane, in to zna storiti z učinkovitostjo, ki jo spodbuja bratska ljubezen. Prizadevajmo si za ta cilj in storimo tako, da nihče ne bo ostal sam, da se nihče ne bo čutil izključenega in zapuščenega. Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče, izročam Mariji, materi usmiljenja in zdravju bolnikov. Iz Luške votline in iz svojih neštetih svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje, ter nam pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo. Vsem in vsakemu posebej iz srca podeljujem svoj blagoslov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.